мен, Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2, Славчо Атанасов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Атанасов.
Добър ден и на нашите слушатели.
Господин Атанасов, да използваме случая, че сте в ефира на Радио К2, да ни кажете с какво се занимавате в момента, след като удължихте работното време до 19 часа на Народното събрание.
С много тежки закони, които трябва да се приемат, и за това работното ни време не се удължено до 19 часа. Даже ще имам и извънредно заседание във вторник, което също ще почне от 9 сутринта. Просто защото парламентът излиза от ритъм. Смисъл такъв, че много важни закони предстоят да бъдат приемани, важни и тежки, повтарям, закони, като примерно земеделския закон, сега законът за МВР и така нататък. И това, аз твърдо отстоявам позицията, че трябва да си свършим работата и ако трябваше да работим и до по-късно, както днес става.
Така. Днес разбрахме, че ГД Боб се връща в МВР и че главният секретар ще се назначава от президента, така ли?
Точно така, да.
Добре. Тези дни, така или иначе, най-важната новина не е в България и добре, че не е в България, защото става дума за войната в Украйна. Мирните совалки и преговори на най-високо световно ниво има или военни действия ще решат кризата в Украйна? Това е първият ми въпрос в часа 17.15, след като след около час-час и половина ще започнат така наречените мирни преговори в формат Нормандската четворка. И така, военни действия или мирни совалки и преговори? Вашето мнение?
Моето мнение е, че ние при всички случаи трябва да се стремим към мирно разрешаване на проблема в Украйна поради много причини. Една от тях е, че нашата икономика страда изключително много от това, което става в момента в Украйна. Другото, което е, че там живеят над 500 000 етнически българи. Вече имаме загинали госпожа Маринова.
Да, за съжаление.
Там е около някъде над 40 човека. Говоря българи от с етнически происход.
Да.
Такива, се смятат за такива. И днес не случайно Патриотичния фронт в парламента прочет една декларация, с която настояваме Консултативния съвет по национална сигурност спешно да се свика, защото виждате как реагираха правителствата на Унгария и Полша, които също имат малцинства в Украйна. А ние малко изставаме в тази насока. Става въпрос, че по кавично трябва да се издават български визи за българи с етнически происход, които живеят в Украйна. Виждате, че пак сякаш оставаме на опашката в този толкова сериозен проблем. Другото, което е не само проблемът в Украйна, лично мен ми притеснява, и пък и нашите колеги от Патриотичен фронт, а имайте напред, че има един изключително също опасен конфликт пак до нашите граници. А става въпрос за конфликта и за възникването на ислямска държава ИГИЛ. Което поставя България в една изключително сложна ситуация, както се казва, в клещите на две войни.
Да.
Едната на север от нас, а другата на изток. И това неминуемо ще оказва много негативно влияние върху абсолютно цялата сфера на българското развитие. Не само на икономиката. Виждате, създава страхова невроза, буквално смисъл на думата в държавата от цялата в Украйна.
Абсолютно.
Но имайте на предвид, че да, и вие потвърждавате като добър журналист това, но имайте на предвид, че конфликта, който е на турската граница и в Сирия и в Ирак, не е по-малко безопасен за нас.
Да, така е. Така е, на всичкото отгоре бежанския поток сега като се запролети съвсем ще се увеличи в България. Но аз искам да завършим темата за Украйна, защото вие предложихте да се свика Консултативния съвет за национална сигурност. Президента каза да, ще свикам Консултативния съвет, но по друга тема, за състоянието на българската армия. Вие няма ли да потърсите съдействие от другите парламентарни групи, за да накарате президента да свика Консултативен съвет и на темата войната в Украйна?
Естествено, защото това е първостепенната задача в момента на българската държава. Този конфликт, както казах преди малко, е изключително опасен за нас и ние трябва да реагираме адекватно на него. Имайте на предвид, че ние настояваме българската държава много сериозно да реагира на мобилизирането на етнически българи в украинската армия.
Да.
Виждате, в момента там се получава нещо много неприятно. Българи се бият срещу българи. От едната страна са мобилизирани в украинската армия, от друга страна са тези, които няма. Безспорен е факт, че етнически българи също участват в военните действия на, айде ще ги наречем, сепаратистите от източна Украина. Имайте на предвид, че само в Донецка област са над 12 000 етнически българи.
Да.
Съседната Запорожка област на конфликта са над 50 000. И това поне нас като патриотична формация е изключително много небезпокои, защото преди всичко една държава, ако наистина държи на себе си, трябва да се грижи за своите граждани, независимо къде те се намират по света. И не само на своите граждани, а и на тези, които са етнически происход, че са българи.
Да, да. Продължавам нататък. През последните дни генералният секретар на Алианса Столтенберг заяви, че, цитирам го дословно, Русия не застрашава нито една страна от Алианса. Това изказване е от петък, 6 февруари. И още едно негово изявление. Няма конкретна непосредствена заплаха за България, Полша, Румъния, Литва, Латвия и Естония. Припомням, че това са държавите, в които предстои откриването на командни, контролни нови щабове на НАТО. И тук е явно противоречието. Сега хем няма заплаха, хем нови щабове. Нещо повече, министъра на отбраната Николай Ненчев е категоричен, че не са необходими никакви законодателни промени за създаването на бъдещия команден контролен център на Алианса в София. Защо, задавам аз въпроса, в парламентарна република, каквато е България, Народното събрание се изключва от взимането на толкова важни решения за държавата и обществото? Вие ще се съгласите ли с това?
Госпожа Маринова, аз ще ви кажа, че напоследък Народното събрание сякаш така не само по този въпрос, а и по други въпроси се прави опит да бъде заобиколено.
Това е много лошо.
Ми разбира се, че е лошо. Аз съм изказвал мнение от парламентарната трибуна, че парламента има своите права, конституционни. Това е най-висшият управленски орган в държавата. И много опасен прецедент е за обикалянето на парламент. Вие виждате и с тези 8 милиарда заеми, на практика ние трябва да влезе в парламента за разглеждане.
Да, да.
Също така, аз ми крия така притеснението си, че става въпрос за разполагане на военна техника в България.
Да.
И то тежка военна техника. Става въпрос, нали, веднага се опитаха да принизат тези, били само 15 танка, били само 20 танка. Ние не става въпрос в количеството на военната техника. Става въпрос, че тежка военна техника на НАТО се разполага на българска територия.
Имайте
на предвид, че като така и офицер по образование, тези неща са изключително опасни. Аз тук така леко ще се разминя с някои виждания, ще кажа, че няма нищо лошо да има логистичен център,
да.
Но в никакъв случай, повтарям, в никакъв случай не бива да се разполага военна техника в България. Имайте на предвид, че българската армия е в изключително така бих казал недобро състояние. Аз даже не го крия и директно заявявам в публичното пространство, че това вече не е армия, а гражданска защита.
Да,
тоест,
да.
С няколкото самолета, с които разполагаме в момента, и с армия, която може да се събере на един средно голям стадион в един малък град. Става въпрос за няколко за 10-15 хиляди военнослужащи. Нали се сещате, че армията не може да гарантира нашата национална сигурност?
Да.
И ние трябва при всички случаи да бъдем изключително внимателни, защото, хайде да си кажем, този конфликт, който се разгаря в Украина и той все повече се нажижава, истината е, че се води между огромни държави.
Да.
От една страна имаме Русия, която е втората по мощ армия в света след американската. От друга страна имаме една Украина, която е с 50 милионно население. Те са ни сравними като измерения за нас.
Да.
И в това отношение ние трябва изключително, нашата дипломация изключително внимателна да бъде, за да не се превърне в мишена на един разрастнал си военен конфликт.
Да. Аз като жена се безпокоя, нормално е, да не стане мишена, защото миналата седмица Руското външно министерство изрично предупреди, че настанявайки бойна техника на НАТО в България, тя става определено вече обект на бъдещи нападения на руската военна машина, стига това да е стига ние да сме в противоречие с нейната военна стратегия. Все едно започваме да ставаме мишена и това много ме безпокои, откровено ви казвам.
Ами, какво да ви кажа? Аз ще ви дам един пример с Турция.
Да.
Съседна Турция, която е втората по големина армия в НАТО. Една изключително добре подготвена армия.
Да, да.
Там не се разполага логистичен център. Факт ли? Факт е.
Точно така. В шесте източни държави, бивши членки на Съвета за икономическо взаимодействие.
Искам само да ви кажа, че такава държава като Турция, повтарям, с изключително мощна армия, тя не е по-далече от България, от Украина.
Абсолютно.
Там ги дели само едно море също, по същия начин.
Да, да. И така.
Така че в това отношение нашата дипломация трябва да е изключително внимателна. В това отношение, мисля, че за това ние искаме свикване на съвета по национална сигурност. Не президента сега да ми говори за българската армия, сякаш той ни виждаше, че армията и преди 3 години беше в същото състояние.
Абсолютно. Абсолютно.
По-скоро трябва да обсъдим изключително сериозно кризата, украинската криза и също, повтарям пак, един не по-малко опасен за нас военен театър на действие, какъвто е в момента територията на Сирия и Ирак.
Да.
Това нещо не поставя пред нови изпитания. Ние няма да скрия, че в близките 50 години българската външна политика не е била поставена в толкова сериозна ситуация, каквато е в момента.
Да. Ще завърша тази тема с кратичкия, но много сложен въпрос. Колко близо е светът до война, господин Атанасов?
Хич не мисля, ще да правя тази прогноза в такава негативна светлина.
Да.
Имайте напред, че аз все пак мисля, че разумът ще надделее.
Да.
Убеден съм в това нещо, защото, вижте, никой не иска война. В същото време конфликтът се води между, както ви казах, може би една от най-мощните държави в света, въпреки че няма да скрия. Твърдат Русия, че не участва в тези военни действия в Украина. Истината е, че военните части в източна Украина се снабдяват с руско оръжие. Това е безспорен факт.
Да, да, ма едно е да се снабдяват с оръжие, друго да има пряко участие. Дори
не само,
шефа на НАТО в Европа казва, че няма достоверна информация, че руски бойни части участват в войната. Това е днешно изявление.
Аз искам и друго да кажа. Имайте на предвид, че там в източните части на Украина живеят огромно руско население.
Да, да. Така е.
Значи това са над около 10 милиона население. Особено в тази област, Донецко-Луганската област, аз съм и посещавал.
Да.
Разговарял съм с местното население, с местните представители на властта. Това беше само преди няколко години. И трябва да ви кажа, че те директно се го казват, че те по происход са си руснаци.
Да, да.
И това нещо, аз разбирам, това, което, нали, защото, нали, много едностранчиво се гледа на нещата. Едва ли не, виждате ли, тук имаме един агресор, който иска да откъсне територия от една независима държава. Истината е обаче, че много от това население беше умишлено прогонвано от своите жилища и от своите домове.
Да.
Говоря от правителството, което се установи в момента в Украина. Така че тук не става въпрос, когато имаме един военен конфликт, не може да кажем и само едната страна е виновна, другите са ангели и невинни. Истината е, че и двете страни имат вина в този конфликт и аз така много се надявам на мъдростта и на Путин,
да, но...
и на мъдростта на украинското ръководство в Киев със съдействието на двете най-големи държави в Евросъюза, Германия и Франция, да постигнат някакво споразумение. Защото имайте на предвид, че Украина почне ли да бъде въоръжавана, говорим най-вече с американско и западно оръжие, този конфликт няма да остане само в Украина.
Да.
Мен това нещо ме притеснява изключително много.
Прасте един такъв конфликт, колкото повече се затягат нещата във военно отношение, колкото по-дълго време продължава, толкова повече се интернационализира.
Ми, разбира се. В същото време аз се чуда се защо, нали, някак се гледа много, чисто много се политизира, прекалено се политизира този въпрос. Абе, ти на страната на украинците ли си казват една част от нашите граждани, ти на страната на руснаците
да,
ли си
да.
Казват някой, което ни трябва да се подхожда по този начин в този толкова сериозен конфликт. Той самия Путин го каза, вика, ако аз исках да окупирам Украина, да. За 10 минути ще съм в Киев. Но това се вижда, че самата Русия и тя се чуди как да излезе,
да излезе от ситуацията. Така е.
Хем да си защити населението, което е там, хем в същото време да запази, как да ви кажа, и авторитета си на световна сила и в същото време този конфликт да не се разраства.
Да.
Но за жалост нещата в наистина в източна Украина, особено последните няколко дни, много сериозно ескалираха, много сериозно. Аз съжалявам, че такъв красив град като Донецк е подложен на това си е директна класическа гражданска война там.
Така е, да се върнем в България. Две теми буквално избояха тези дни. Едната, разбира се, е свързана с изграждането на нова инфраструктура за газов хъб в България. 2 милиарда и 200 милиона евро са необходими, заяви премиера Борисов на презентацията, когато беше свикана първата среща на групата на високо равнище за изграждането на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. Възможен ли е подобен разпределителен център у нас? Според вас, още какви данни и изводи знаете от тази първа среща? Защото според мен, ние от медиите много малко разбрахме.
Ами искам да ви кажа, че България само за няколко години загуби всичките си енергийни проекти.
Да.
Като почнем от АЕЦ Белене, която между другото беше добра като идея, но в последствие директно ще го кажа от краденето на няколко правителства подред, тази идея за АЕЦ Белене напълно се дискредитира. И аз тук се учудвам защо прокуратурата не започне една много мащабна и сериозно разследване за това какво е правено в Белене.
Така.
Защото там според мен се откраднаха милиарди.
Да.
И поради тези чудовищни кражби, които това е ясно на всеки, ставаха там, този проект се дискредитира. Загубихме Белене, загубихме коридор номер 8, загубихме Бургас-Александруполис, загубихме Южен поток и в края на краищата България от енергиен център на Балканите в скоро време се окаже като един потребител само на енергийни източници и то забележете, куриозът ще бъде, че те ще идват от Гърция и от Турция.
Да, да.
Което лично аз ви го казвам, за мен е странно, имайте напред, че тази газ страшно много ще се оскъпява. Нали, гърците говорят за доставка на втечнен газ и така нататък. Не 2 милиарда, според премиера Борисов е прекалено занижил цифрите.
Yes.
Ще са според мен много повече. И веднага задавам аз въпроса, като ще правим газов хъб на Балканите, откъде ще дойде тази газ?
Това е големият въпрос, на който никой не отговаря.
Ама това са само предположения. Сега една от големите дъвки енергийни, тъй като аз съм член на енергийната комисия,
така?
Една от големите дъвки в момента, виждате ли, ще правим изследване на нашото Черноморско крайбрежие.
Да, да.
Терес най-вече находището,
Ханаспарух. Да. Впрочем, само за секунда да ви кажа, днес цял ден чета новини. Наша делегация е в Лондон. На международно изложение, където предлагаме на Shell, на British Petroleum и така нататък.
Знаете ли, това е, чета го много внимателно, нали все пак нашия председател на комисията.
На комисията, да.
В Лондон. Вижте, ние сме още дори не в инкубационен период. Ние не сме в родилен период още на тези проекти.
Да.
Първото, ние говорим и в момента нашата дъвка и пропаганда е, чето ние ще вземем наша българска газ от нашото черноморско крайбрежие.
Точно така.
Имайте напреди, че това за да стане, ще трябват години наред. А какво правим ние през тези години? При положение, че аз ви казах, на територията на Украина, откъдето минават руските тръби за нас, се води война. Дано да ни се разрасне на цялата територия на Украина.
Да.
В същото време, алтернативните източници ние ги посочваме Гърция и Турция, които, повярвайте ми, гъста там ще бъде доста по-скъпа. И на трето място, ти първо ще разработваме находищата си в Черно море. Те не са направени още изследванията. Вие виждате нашият господин Добрев в Лондон. Той ти първо отключва този процес.
Да, да.
Ти първо обявява, да, ние сме готови да посрещнем големи фирми, като норвежките фирми, като Shell Petroleum, British Petroleum, за да съответно, забележете, да изследват дали изобщо има газ в Черно море. Ами ако няма?
Да.
Нали? И това всичко мене страшно много пое като народен представител, като български патриот ме притеснява, защото ние в момента всеки казва, нека България да бъде енергийно зависима. Но в момента ние пък никога не сме били пък толкова енергийно зависими от други държави.
И другата тема, има ли разработка червеите? Тази тема пълни медиите с догадки и предположения. Няколко дни се коментира на кого и защо е необходима тази кампания, господин Атанасов.
Ами според мен, директно ще ви кажа, според мен тази кампания се предприе, за да се отклони вниманието от втората осъдителна присъда на господин Цветанов. Това съм убеден в това нещо.
Да.
Убеден съм в това нещо. Виждате, и апелативния съд излезна с потвърдил осъдителната присъда на господин Цветанов. И веднага трябваше да се намери някой заместител, който съответно да отклони прекаленото голямо внимание на обществото към този, това аз не го крия. Това е сериозен проблем. Това е бивш вътрешен министър на страната.
Да, да.
А ефективно осъден на 4 години затвор. Една само инстанция години от реалното посещаване на затвора.
На края на нашия разговор, господин Атанасов, искам да ви приобща към една тема, която е много важна за електронните медии в България. Един конкретен законотворчески въпрос. Предстои в Народното събрание да се гласуват промени в закона за електронните съобщения. С тях се дава право на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. На практика това означава, че КРС може да спре излъчването на всяка електронна медия. Впрочем, Радио К2 беше извадено от ефир в нарушение на закона от същия председател на КРС, който е и сега Веселин Божков, за цели 4 години. Нали разбирате, че дори и оправдателна присъда след обжалване в съда да се получи, с медията е приключено, след като няколко години няма да бъде в ефир. В България въпросът за свободата на словото е особено чувствителен. Вече сме на стотно място. Искам, много ви моля, лобираме сред народните представители, да се запознаете подробно и обстойно с този въпрос и да вземете справедливо решение. Нали можем да разчитаме на вас, господин Атанасов, като приятел на Радио К2?
Вчера на нашата парламентарна група този въпрос много сериозно го обсъждахме. Имайте напредвид, ще завърша тази тема с един израз на един много голям политик, който казва следното: по-добре да имам свободни медии, бих се лишил от правителство, но да имам свободни медии.
Да.
Това е Ебрахам Линкълн.
Да, да.
Това звучи абсолютно активно и в момента, защото всичко друго, независимо как ще се нарече демокрация, фашизъм или пък тоталитарен режим, ограничили са свободата на словото. Имайте на предвид, че това е само, може да се нарече с един израз, хунта, независимо дали уж сме в кавички демократична държава в случая, или сме тоталитарен режим. Щом няма свобода на медиите, щом няма свобода на словото, ние веднага попадаме в режима на тоталитарните и на реакционните режими. Така че в това отношение вие ще срещнете сериозна защита. Имайте на предвид, случайно, че виждате, че нашия председател на групата ни, Валери Симеонов, е собственик на медия.
Да, те са също застрашени от същата.
Това означава, че всеки, който е на власт, няма да го скрия, стига да му е удобно.
Абсолютно.
И някоя медия да му бърка, чисто казвам, политическия пасианс, той тази медия може да я закрие. Изключително опасен момент и оправданието е, че виждате ли, по този начин ние си хармонизираме законодателството.
Ага, с европейското.
С европейското, което на мен, меко казано, ми звучи изключително несериозно и нелепо.
Нали ще ми отделите още 2-3 минути? Защото почти сензационна новина вчера и днес. Вашия колега, доскорошен, сега независим депутат Велизар Енчев, съобщи, че предстои създаването на нова политическа формация, която, цитирам неговите думи, ще е радикална алтернатива на четвъртвековното политическо статукво. Предвижда се, казва той, тя да обединява широки слоеве от обществото, настояващи за социална справедливост и нов обществен договор. Вашия коментар?
Веднага ще направя коментар, че по принцип аз адмирирам всякакъв опит за създаване на нещо ново в политическия живот, но то веднага ще кажа, стига да е полезно за хората.
Mm-hmm.
А това дали тази нова формация ще се наложи в политическия живот, преди всичко зависи от негово величество избирателя и българския гражданин. Така че край на краищата няма нищо лошо, че се ражда една нова партия. Въпросът е обаче, дали тази партия ще оцелее, защото да. Виждате, конкуренцията е много голяма. И в България, как да ви кажа, ние сме на едно от първите места по съществуването на партии в политическия живот, в политическото пространство.
Това е вярно, но е вярно и друго, че там, където нишата, в която Велизар Енчев ще се опита да позиционира своята партия, е доста, доста ненаселено. В България...
Не случайно госпожа Маринова каза, че зависи дали хората ще му повярват, да. Зависи дали ще си намери своята ниша в политическото пространство.
Вие много добре знаете, че в последните 25 години, тук е четвърт век, всички, които правят партии, все са десни партии. И все е дясно от центъра, и все с десни намерения, и все е неолибералния модел. Така че лявото пространство остана доста, доста свободно. БСП също от лява партия започна да произвежда много десни политики, така че там е доста свободно. Поне така си мисля, разсъждавайки на това, което се случваше четвърт век в България, и още повече Велизар Енчев твърди, че това ще бъде българската Сириза. Видяхме Сириза какво направи в Гърция.
Ами вижте, избирателите са невероятен насъдник.
Така е.
Когато една политическа партия, няма да скрия, БСП в последните 7-8 години, така, не мисля ще да коментирам друга политическа сила, но ще кажа само, че направи доста грешки, хайде така ще
да,
кажа.
Да.
Това доведе до тяхното в общи линии разцепление, и би се АБВ.
Да.
В същото време обаче се вижда, че на голяма част от лявото пространство в момента не е удовлетворено от тези две партии.
Така е.
Да, контактувам ежедневно с страшно много хора. Не ги дела никога на леви и на десни. Това е мое убеждение. Мен ме интересуват какви са най-вече тяхните проблеми, и това ми е работата да ги решавам. Но в Гърция се получи така с ПАСОК. Вие помните, от една могъща партия, която беше
точно така.
В България беше БСП, ПАСОК в момента едва крепа като политическа сила, роди се Сириза и измести, ще окупира цялото ляво пространство в Гърция, не само лявото. За Сириза в Гърция не е вярно, че гласуват само леви. Вижте профила на партията.
Да.
Въпреки, че те имат крайно, така би казал за мен, крайно леви виждания, но истината е, че за Сириза гласува голяма част от центъра. Защото в Гърция, като така си права анализа, там са разочаровани също и от дясното пространство.
Да.
Така че за Сириза ни гласуваха само леви избиратели. Тя затова направи това убийствен резултат на изборите преди 2 седмици, защото просто там гласуваха и хора, които виждат в нея една надежда. Едно от много важните неща, които една партия трябва да даде на народа си, е някаква надежда. Това е всичкото от ситуацията.
Да. Аз ви благодаря много за подробния коментар и за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, госпожа Маринова.
Славчо Атанасов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.